των Αποστόλων, θα διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο από το 16. «Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και θέλει σου προφητεύσει οι ίσας και θυγατέρες σας και οι νεανείς και σας θέλουν δει οράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν σε ενυπνιαστεί ενύπνια. Και έτι επί τας δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέεια του πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω. Αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και σελήνη εις αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστες αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Άντρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησού τον Αζωραίο, άντρα αποδεδειγμένο από εσάς, από του Θεού, διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε. Τούτον, λαβώντες, παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση Θεού, διαχειρών ανθρώπων σταυρώσατε, εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσα στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπαν τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίασε το η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει να παθεί απελπίδη, διότι δεν θέλει εγκαταλείψει την ψυχή μου εις τον Άδη, ουδέ θέλει αφήσει τον όσιό σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσας εις εμέ οδού ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφροσύνης δια του προσώπου σου. Άντρες αδελφοί, δύναμε να σας είπω με τα παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και τελεύτησε και τάφη και το μνήμα αυτού είναι παρημείνει μέχρι την ημέρα ταύτης. Μέχρι τη ημέρα ταύτης. Επειδή λοιπόν ή το προφήτης και ήξευρε τη μεθόρκου όμωσε προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφίος σου αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα το Χριστό, δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού. Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εις τον Άδη, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς, λέγει όμως αυτός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθου δεξιό μου, εσού θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πας ο οίκος Ισραήλ και εμείς σήμερα, ότι ο Θεός Κύριος και Χριστός έκαμε αυτό τούτο τον Ιησού, τον οποίο εσείς σας σταυρώσατε. Αφού δε οίκουσαν ταύτα, ήρθε εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπε προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστο Σιμών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών, εμάς δηλαδή. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρεται και προέτρεπε λέγον σηκώθητη, σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς, συγγνώμη. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντε στο λόγο αυτού ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές και έμεναν εν τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες επιστεύοντος εις ανομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήρεζαν αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθήν ημέρα εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων, κατοίκους, μετελάβανε την τροφή εν αγαλιάση και απλώτη καρδίας, δοξολογούντας το Θεό και βρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Σε ευχαριστούμε Κύριε, δώσε μας το λόγο σου. Είναι οι Απόστολοι μες στο Ανώγιο, τους είπε ο Κύριος, πηγαίνετε να λάβετε Πνεύμα Άγιο για να γίνετε μαρτυρές μου. Γιατί λαβαίνει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο? Για να πάρει δύναμη. Πώς λέγεται το Πνεύμα το Άγιο? Δύναμη εξύψους. πώς τα αδύνατα τα δικά μας θα γίνουν δυνατά. Πρέπει να μας πλημμυρίσει με τη δύναμή του. Ο Χριστός ήρθε να μας δείξει πώς νίκησε τον κόσμο και την αμαρτία. Να μας δείξει τον δρόμο για να πάμε για τον ουρανό. Πώς θα γίνουν αυτά, αφού είναι πνευματικά, πώς θα τα καταλάβουμε. Πώς θα πιστέψουμε. Πώς θα ομολογούμε ότι έκανε μεγαλεία στη ζωή μας, αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο αυτό το ρόλο έχει. Να έρθει στη ζωή μας να κάνει αυτά που δεν μπορούμε εμείς, να δοξάζει το Θεός. Δεν θα δοξάζει το Θεός όταν μου δώσει ένα χάρισμα και λέω ποιος είμαι και είδες τι κάνω ή χρηματίζομαι. Θα δοξαστεί ο Θεός όταν λέω σαν τον Πέτρο ότι δεν τον θεράπευσα εγώ, τον θεράπευσε ο Χριστός ο Ανεστημένος. Αυτό τώρα μας παραδίδει σήμερα εδώ. Ότι ο Χριστός είναι Ανεστημένος και ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Πρώτα έπρεπε να πάω στην Ιερουσαλήμ να τον συναντήσω, τώρα γονατίζω, του λέω Κύριε και αποκαλύπτεται. Τόσο απλό είναι, ναι, πρέπει να γίνουμε σε σχέση σαν μικρά παιδιά. Τι πάει να πει γι' αυτό, να εμπιστευόμεθα και να πιστεύουμε στο Λόγο. Ο Λόγος είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα. Άμα δεν πιστεύει, δεν έχει δύναμη, δεν θα σωθεί. Ποιος μπορεί να πει ότι θα κόψω αυτή την αμαρτία που κάνω. Και τι είναι αμαρτία, δεν ξέρω. Πολλοί λένε εγώ και τι κάνω, ούτε μυρμήγκια δεν πατάω. Δεν λέει πουθενά μέσα για μυρμήγκια. Λέει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, όχι. Πώς θα το μάθουμε. Θα διαβάσουμε γι' αυτόν, να δούμε πώς νίκησε ο Χριστός, να νικήσουμε κι εμείς ζητώντας τα ίδια. Άμα ζητάμε κρεβατοκάμερες, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία, ταξίδια, εκεί δεν είναι ο Θεός. Είναι στο ταπεινό φρόνημα. Θα γονατίσω, θα του πω ποιος είμαι, το τίποτα. Εσύ θα το πάλι, θα του πω έλα στην καρδιά μου. Και τότε μπαίνω στο πνευματικό χώρο. Οπότε όλα γίνονται. Ο Παύλος πήγε μέχρι τρίτου ουρανού. Είχε εξωσωματική εμπειρία. Δεν ξέρω αν ήμουν στο σώμα ή όχι, λέει, αλλά εγώ πήγα μέχρι εκεί και είδα αυτό που με περιμένει όταν θα φύγω. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο, ήταν χαρά του, λέει, να φύγει. Καλύτερα να φύγω εγώ, λέει, παρά να μείνω εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πολύ ωραία ο Πέτρος, γιατί λέει απ' έξω με τη βοή που έγινε και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και τους γέμισε με τις φλόγες στα κεφαλάκια τους, αυτή η βοή έφερε, λέει, και όλα την Ιερουσαλήμ. Γιατί την έφερε? Γιατί ήταν ένα γεγονός περίεργο. Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός άνεμος και είχε μια επικοινωνία με ένα σπίτι που ήταν το ανώγειο. Εκεί ακουγόταν ο θόρυβος του αέρος. Πες έπαιρνε τα πάντα εκεί μόνο. Σαν αιμοστρόβιλος. Οπότε μαζευτήκαν όλοι να δουν το συμβάν. Τι είναι αυτό? Και εκεί επάνω βλέπουμε τώρα. Υπάρχουν οι γηγενείς, ας πούμε, Γαλιλαίοι, οι οποίοι δεν έχουν φύγει ποτέ από την πατρίδα τους. Είναι αγράμματοι, για την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν σχολεία. Παρά μόνο είχαν λεφτά, παίρναν δασκάλους και τους μάθαιναν, όπως ο Παύλος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχονται και γελάνε οι μόνιμοι κάτοικοι της Γαλιλαίας και της Ιερουσαλήμ. Γιατί γελάνε? Γιατί βλέπουν μια ομάδα ανθρώπων, 72 άτομα, τα οποία έχουν σηκώσει τα χέρια, δοξάζουν το Θεό και γίνεται εκεί η χάβρα των Ιουδαίων, όπως λέμε. Αλλά δεν είναι χάβρα των Ιουδαίων, είναι η επίσκεψη της δύναμης του Θεού μέσα στα κορμιά τους, οπότε εκείνη τη στιγμή ήρθαν σε κατάνοιξη, ανοίξαν την καρδιά τους, δοξάζανε, λατρεύανε και λάβανε πνευμάγιο. Λάβανε όλοι πνευμάγιο, έτσι λέει εδώ. Γυναίκες, παιδιά, όλοι μαζί που ήταν εκεί. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διάκριση. Το Πνεύμα το Άγιο το έδωσε. Και μας εξηγεί τώρα, εδώ, όπως εξηγεί σε αυτούς, τι είναι η αιτία. Λέει αυτό που βλέπετε εδώ, το έχει πει στον προφήτη Ιωήλ προ 500 χρόνια. Ότι θα γίνει. Σε σκατούς χερούς θα γίνει αυτό. Και λέει στο 16 ότι αυτό είναι που είπε στον προφήτη Ιωήλ, το οποίο ο προφήτης Ιωήλ το έχει γράψει και λέει στις έσχατες ημέρες, τις ημέρες μας, πόσα χρόνια περάσανε από το θάνατο του Ιησού Χριστού, 2.000 χρόνια και 23 φανερά. Είναι διαφορετικά αυτά, αλλά τέλος πάντων παίρνουμε αυτό που ζούμε σήμερα. 2.000 χρόνια, τι λέει εδώ, τις έσχατες ημέρες. Ποιες είναι οι έσχατες ημέρες, 2.000 χρόνια? Λέει μέσα στους ψαλμούς ότι μία ημέρα του Θεού είναι 1.000 χρόνια. Οπότε για το Θεό έχουν περάσει 2 μέρες. Γι' αυτό λέει εσάς κάτες ημέρες. Οπότε την τρίτη ημέρα θα μας παραλάβει. λέει στο λόγο του μέσα, για τον προφητιών. Που τρίτη μέρα είναι τρίτη χιλιετία η οποία ζούμε και μάλιστα για τις αρχές περιμένουμε. Και λέει τώρα εδώ, στις κάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου εις πάσα σάρκα. Τι είπα να πει αυτό. Δεν πρέπει να μείνει κανένα χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Μα που είμαστε άξιοι να το λάβουμε, κανένας. Τότε γιατί θα μας το δώσει. Για να γίνουμε μάρτυρές τους, να πάρουμε δύναμη, να αλλάξει η ζωή μας, να φαίνεται ο Χριστός στη ζωή μου. Θα μοιάζω σε όλα σε αυτόν. Αν όμως ακούω τον εχθρό, θα γεμίσω ψυχολογικά, δεν θα μπορέσω να προχωρήσω πνευματικά. Γιατί όποιον ακούω στη σκέψη μέσα, γίνομαι δούλος του. Κάθε φορά που θέλω να πάρω μια απόφαση, τι κάνω. Σκέπτομαι αν πρέπει να πάω ή όχι. Να το κάνω ή μην το κάνω. Ποιος λέει να μην το κάνω, αν είναι πνευματικό, ο εχθρός. Ποιος λέει να το κάνω, αν είμαι πνευματικό, στο Πνεύμα το Άγιο. Η συνείδηση που λένε απ' έξω που δεν το ξέρουν. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, όποιον ακούσω θα γίνω δούλος του. Αν αποκτήσω μίσος και κακίες στην καρδιά μου, τελείωσα από το Θεό. Δεν έχει καμία σχέση μαζί μου. Και Πνεύμα Άγιο να έχω λάβει, θα το χάσω. Πρέπει λοιπόν να ζήσω όπως ζήσει ο Χριστός. Τι έλεγε για τους σταυρωτές του πάνω στο σταυρό, που ήταν οι εχθροί του, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και τι κάνανε εκείνη τη στιγμή. Του απλώνουν τα χέρια, τα κρατάνε και του βάζανε καρφιά και τον κάνανε σαν κορνίζα επάνω στο ξύλο. Και αυτός τι έλεγε, συγχώρεσέ τους. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να λέει συγχώρεσέ τους? Πώς μπορεί ο Στέφανος να τρώει τις πέτρες, να κομματιάζει το σώμα και να λέει συγχώρεσέ τους? Δεν είναι ο Στέφανος μόνο, είναι μέσα του Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν άλλη μια φορά παίρνει τους πόνους, παίρνει την καταστροφή που γίνεται στο σώμα του και του βάζει την αγάπη του για αυτούς. Γι' αυτό λέει συγχώρεσέ τους. Οπότε εδώ μέρα στιγμή βλέπουμε ότι πράγματι τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχουν άγνοια οι Ισραηλίτες. Είναι ο λαός του Θεού, αλλά χωρίς γνώση. Έχουν μπερδευτεί τώρα αυτοί. Διαβάζουν τους ψαλμούς στον Δαβίδ, ο οποίος λέει ότι κάθου λέει, είπε λέει ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθου δεξιά μου, εσού θέσω τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών. Οπότε αυτοί καταλάβανε ότι ο Κύριος στον Κύριό του λέει για τον Δαβίδ. Αλλά το λέει στον ουρανό. Οπότε είναι στην άγνοια τώρα εδώ. Και γιατί είναι στην άγνοια? Θυμηθείτε λοιπόν ότι αυτοί φώναζαν Σταύρος ο Σταύρος των αυτών. Γιατί φώναζαν? Γιατί οι αρχιερείς τους είπανε ότι κάνει τον εαυτό του Θεό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φύγει από εδώ. Προσβάλλει το Θεό. Ενώ αυτός ήταν ο Θεός. Αλλά δεν μπορούσαν να το δεχτούν, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι Θεός. Και αυτό εξηγεί τώρα εδώ. Θα δείξω λοιπόν τέρατα και σημεία και λέει μάλιστα και πηγής κάτω λέει αίμα, πύρ και ατμίδα καπνού. Όλα αυτά θα γίνουν σαν κάτες ημέρες. Το αίμα το βλέπουμε και τρέχει. Ο καπνός είναι ο γνώφος και ο ζώφος, είναι η παρουσία του Θεού που έρχεται πάνω στη γη όταν θα έρθει για κρίση. Και πυρ, φωτιές βλέπουμε, ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός το καταστρέφουμε, το καίμε. Γιατί έχει λύσα ο εχθρός όχι μόνο για μας και για όλη την κτήση. Αν ζει ο άνθρωπος στον πλανήτη αυτόν είναι γιατί υπάρχουν αυτά που έχει βάλει ο Θεός, το κλιματιστικό το οποίο υπάρχει βόρειο και νότιος πόλος, τα οποία τα καταστρέψαμε. Είναι τα δάση τα οποία απορροφούν το διοξείδιο και αφήνουν το οξυγόνο, οπότε το χρειαζόμαστε για να πνέμε και να έχουμε και στον ουρανό ένα φίλτρο, τα οποία καταστρέφουμε για αυτά όλα. Και γι' αυτό τα λέει τώρα εδώ και αναφέρει και στο 20, ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Ποια είναι η μέρα που θα φανεί ο Κύριος? Η δευτέρα παρουσία του στη γη που θα έρθει για κρίση μετά την εφταετία του Αντιχρίστου. Θα στείλει τους αγγέλους να μαζέψουν από όλη τη γη τα παιδιά του, θα τα φέρουν στην Ιερουσαλήμ να γίνει στέψη και μετά από εκεί θα βάλει χωριστά τα κατσίκια από τα πρόβατα. Τα πρόβατα θα τους πει ότι κληρονομήστε τη γη και τα κατσίκια θα τους πει πηγαίνετε στο πύρ το εξώτερο. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα που θα έρθει ο Κύριος, η δευτέρα παρουσία που θα τον δουν όλοι. Μην μπερδέψουμε την αρπαγή, η αρπαγή δεν θα το δει κανένας. Δύο θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας θα φεύγει, ο άλλος θα μένει. Ο πιστός θα φεύγει, ο άλλος θα πάρει χαμπάρι. Θα ξυπνήσει και θα τον ψάχνει. Και από τις εφημερίδες θα καταλάβει ότι έφυγε. Γιατί θα λένε ότι έφυγαν εκατομμύρια άνθρωποι, χαθήκαν και τους πήραν εξωγήινοι. Ήδη καλλιεργούν το κλίμα. Αλλά το περίεργο είναι ότι όλοι αυτοί που θα φύγουν θα είναι πιστοί. Αν έρθουν εξωγήινοι, δεν θα διαλέγουν πιστούς και απίστους. Θα τους πάρουν όλους. Εδώ δεν είναι έτσι. Μόνο οι πιστοί θα φύγουν. Και όχι, προσέχτε, όχι η Εκκλησία όλη, αλλά οι νύφοι που είναι μέσα στην Εκκλησία. Ποια είναι η νύφη? Τα προσόδα της νύφης τα γράφει στις εκκλησίες της Αποκάλυψης, όλα τα θετικά που αρέσουν στο Θεό. Τα οποία με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου έχουμε την ικανότητα να τα έχουμε και να τα κρατήσουμε μέχρι να μας πάρει. Αλλά άμα δεν πιστεύω λίγο πιστό, θα με κάνει το πιστό ξύλο κάθε μέρα ο εχθρός. Εγώ αρκετό ξύλο έφαγα από τον πατέρα μου, δεν θέλω άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τότε λέει, πας ώστες επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και θυμάστε, διαβάσαμε ότι υπάρχουν σημεία τώρα. Άντρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτου. Τον Ιησούν, τον Ναζαρέο άντρα, αποδεδειγμένο εις εσάς ότι ήταν από το Θεό, γιατί το βλέπατε να κάνει θαύματα ανάμεσά σας. Τεράστια σημεία γινόταν με αυτόν. Πολλαπλασίαζε την ύλη. Έλεγε στα κύματα να σταματήσουν και σταμάταγαν. Έλεγε στον άνεμο να σταματήσει, σταμάταγε. Ό,τι ήθελε έκανε. Και τον άκουγε και ο άνεμος και η θάλασσα και η ύλη. Ο Θεός με το λόγο ότι έφτιαξε όλο το σύμπαν. Είπε και έγινε. Και ο Υιός του στη γη επάνω, ό,τι ήθελε έκανε με το λόγο. Και όταν πειράστηκε, με το λόγο νίκησε το διάβολο. Τον οποίο πρέπει να ξέρουμε, να χρησιμοποιούμε για να φεύγουμε από τις παγίδες που μας βάζει και πέφτουμε μέσα και δεν ξέρουμε πώς να βγούμε. Αν ξέρω το λόγο, βγήκα. Γιατί ο λόγος μου λέει συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνω. Και τον ευχαριστούμε. Άντρας αποδεδειμένος λοιπόν από το Θεό, τον είδατε με τα σημεία και τα τεράστια. Γιατί τους το λέει αυτό? Γιατί κανείς ποτέ δεν έκανε τόσα σημεία και τεράστια. Δεν έμενε κανένας άρρωστος. Αν ήταν κάποιος με ελλειπή κάποιο μέλος από το σώμα του, είτε μάτι, είτε πόδι, είτε χέρι, του το έβαζε. Εσήκωνε παραλυτικούς, νεκρούς, τα πάντα έκανε. Επομένως, αφού δεν έχει περάσει ποτέ κανένας, γιατί δεν το δεχτήκανε αυτό? Γιατί οι αρχιερείς που ήταν στα παλάτια μέσα δεν θέλανε να χάσουν τις ανέσεις τους. Ξέρανε πως είναι Υιός Θεού, το ξέρανε. Αλλά δεν πιστεύανε ότι υπάρχει άλλη ζωή. Οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι ήταν οι κοσμικοί της εποχής εκείνης, άθεοι, ήταν οι περισσότεροι αρχιερείς. Οπότε καταλαβαίνετε τι δίδασκαν. Και οι άνθρωποι δεν πίστευαν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι για να μην χάσουν αυτά που είχαν, λοιπόν, επήγαιναν εναντίον του Ιησού να τον βγάλουν από τη μέση. Τούτες λαβώντες, λέει, παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και την πρόγνωση Θεού, τον Ιησού Χριστό λοιπόν που ήρθε κοντά τους και με τα σημεία έδειξε ότι είναι Υιός του Θεού, επέτρεψε να τον πάρουν στον Πιλάτο να τον σταυρώσει. Και τι είπαν του Πιλάτου? Λέει, γιατί δεν τον παίρνετε να τον δικάσετε, να τον σκοτώσετε εσείς? Λέει, γιατί εμάς δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε το θάνατό του. Ενώ εσύ, λέει, κάνεις συνέχεια αυτό. Όποιος ήταν αντίθετος με τον Ρωμαίους, τον σταυρώναν στις εισόδους των πόλεων για παραδειγματισμό και βάζανε την τιμωρία. Γιατί τον σταυρώσανε στην κορφή, όπως βάλανε τον Ιησού Χριστό, δεν βρήκανε καμιά τιμωρία. Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Το γράψαν σε τρεις γλώσσες, αραμαϊκά λέει, εβραϊκά και ελληνικά. Έτσι λοιπόν, λέει, τούτων λοιπόν λαβώντες, παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, ό,τι θέλει ο Θεός γίνεται στη ζωή μας. Αυτός επέτρεψε να σταυρωθεί ο Υιός του, για να μας σώσει. Και διαχειρών ανώμων, οι τελείως άνομοι ήταν οι Ρωμαίοι. Ποιον είχαν Θεό τους αυτοί? Τον Γέσαρα. Οι Ισραηλίτες ξέρανε για Θεό. Είχαν την Πεντάτευκο που τους έδωσε ο Μωυσής. Επομένως, λέει, οι ανώμοι, το δώσατε τους ανώμοι και το θανατώσανε. Αλλά το θανατώσατε εσείς. Σήμερα λέμε οι Εβραίοι τι κάνανε. Όχι οι Εβραίοι. Εγώ τι έκανα? Είχα αμαρτίες. Ποιος θα τις έπαιρνε? Η αμαρτία μας σταύρωσε τον Ιησού Χριστό. Απλώς οι Εβραίοι και όλοι αυτοί που είχαν πάει που ήταν αντιπρόσωποι των εθνών, με τις γλώσσες που ακούγανε, όλοι αυτοί είχαν αμαρτίες και γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός, για να μας σώσει. Και τον ευχαριστούμε. Τον οποίο όμως ο Θεός ανέστησε και έλυσε τις οδύνες του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατό να κρατείται υπ' αυτού. Γιατί δεν μπορείς να τον κρατάει ο θάνατος? Γιατί ο θάνατος έρχεται όταν υπάρχει αμαρτία. Ο Χριστός ήταν αμάρτητος. Πέθανε και τον ζήτησε να τον πάρει στον Άδη. Πέρασε, έκανε ζημιά στον Άδη, γιατί πήρε όλους αυτούς τους οποίους περιμένανε τη διδασκαλία του Χριστού να ολοκληρωθεί, και ήταν αυτοί που στην περίοδο του Νόε δεν εξήγησαν στους ανθρώπους της εποχής εκείνης καλά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι και να είναι ο Νόε με το γιο του μόνο και τη γυναίκα του μέσα στην κυβωτό. Οι άλλοι δεν πίστεψαν να μπουν. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Πρέπει να μπούμε στην κυβωτό. Υπάρχει και σήμερα κυβωτός. Αυτό είναι η πίστη μας. Όποιος πιστεύει μπαίνει στην κυβωτό μέσα και δεν φοβάται τίποτα. Και το ζει ότι δεν φοβάται, γιατί είναι γεμάτος χαρά κάθε στιγμή. Ό,τι και να γίνει στη ζωή του, το αντιμετωπίζει με καλοσύνη, με αγάπη, με υπομονή και λέει θα με ερμηνεύσει ο Θεός. Οι Ισραηλίτες είχαν μια πρόταση, Εβενέζερ, μέχρι εδώ με βοήθησε ο Θεός, θα με βοήθησει και από εδώ και πέρα. Αυτό τους έδινε αισιοδοξία, με ό,τι περνάγανε, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπόρεσε λοιπόν να τον κρατήσει ο θάνατος, γιατί δεν είχε αμαρτία. Πήρε λοιπόν όλους αυτούς την περίοδο του Νόε, όσοι θέλαν, και τους ανέβασε μαζί του στον παράδεισο πλέον και όχι στον Άδη, γιατί ο παράδεισος ήταν στον Άδη πρώτα. Επειδή ο Δαβίδ λέγει επ' αυτού, έβλεπαν τον Κύριό μου, τώρα εδώ μπερδεύεται ο λαός Ισραήλ. Έβλεπαν τον Κύριό μου ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιό μου δια να μισαλευτώ. Ακούστε ο Δαβίδ τι λέει. Τον έβλεπα, λέει, σε όλη μου τη ζωή, ήταν δεξιά μου και έκανε τα πάντα για να μείνει η πίστη στην καρδιά μου μέσα και να μην φύγω από την παρουσία του Θεού. Όταν έχεις τον Ιησού Χριστό μες στην καρδιά σου, μπορείς να μετανοήσεις για κάτι στραβό που κάνεις. Γι' αυτό ο Δαβίδ με το παραμικρό μετανοούσε. Ενώ ήταν βασιλεία και θα μπορούσε τους προφήτες να τους κάψει, να τους σκοτώσει, να κάνει τα πάντα, άκουγε όλους τους προφήτες. Και τι γίνεται, πολλές φορές εις βάρος της φήμης του. Όταν είχε υπάρξει το ανισούργημα με τη γυναίκα του Ουρία, πήγε ο προφήτης και του είπε, ένας είχε, λέει, πολλές αμνάδες και όταν ήρθε ένα ξένο, λέει, και τον επισκέφθηκε και δει να σφάξει από μία από τις δικές του, πήγε να σφάξει, λέει, του γείτονά του ένα φτωχό ανθρώπου που είχε μία μόνο. Άξιος θανάτου είναι. Λέει, εσύ αυτός. Αν ήταν τώρα κάποιος ο οποίος ήταν οργύλος σε τίτυπο, τι θα έκανε? Θα έλεγε σε κάποιον από τους στρατιώτες, αφαίρεσε το κεφαλάκι του, δεν το χρειάζεται. Δεν είπε έτσι. Έβγαλε τη βασιλική στολή και φοράγε σάκο από μέσα και έπεσε μπροστά σε όλο το λαό και λέει, εγώ είμαι αυτός. Συγχώρεσέ με. Και λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι κατά την καρδία μου, λέει ο Κύριος. Γιατί είναι τόσο ταπεινός, παρόλο που είναι βασιλέας, δεν ανέβηκε στο καλάμι, που αυτή τη στιγμή αναγνωρίζει αυτό που έκανε και μου ζητάει να το συγχωρήσω. Ξέρετε πόσα λάθη έχει κάνει ο Δαβίδ? Όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, ένα από τα μεγάλα λάθη που έκανε, τι έλεγε? Λέει, Κύριε, προσευχότανε και έλεγε στο Θεό. Λέει, αυτοί που ερχόμαστε μαζί στο ναό σου και σε δοξάζαμε και σε λατρεύαμε, τώρα με κυνηγάνε να με σκοτώσουνε και λένε τόσα άσχημα για μένα που μου καρφώνε καρφιά στην πλάτη και μαχαίρια. Λέει, στείλ του, λέει, ζωντανού στον Άδη. Αμαρτάνει αυτός με τη γυναίκα του Ουρίου και μετά τι λέει παρακάτω στον επόμενο ψαλμό? Η μάρτησα, η νόμισα, το κακό έπραξα, συγχώρεσέ με. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν αμαρτίες και τον εφέρνουν σε δύσκολη θέση να πάνε ζωντανοί στον Άδη, αυτό συγχώρεσέ με. Έμαθε τη συγχώρεση και αυτός. Και από τότε δεν ξαναείπε να του στείλει ζωντανού στον Άδη, αλλά προσευχόταν να του σώσει όλους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Γιατί είναι σημεία της Νέας Διαθήκης όλα αυτά. Και τι λέει λοιπόν αυτός? Τον έχω λοιπόν δεξιά μου όσο ζω για να μην σαλευτώ, δια τούτο εφράνθη η καρδία μου. Γι' αυτό δεν έχω θλίψη στην καρδιά μου. Γιατί ό,τι δίνει ο Θεός είναι αιώνιο. εφραίνομαι με την παρουσία του Θεού τόσο που ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να με σταματήσει να τον πλησιάζω και να τον ευχαριστώ. Τεράστιο αυτό. Και η Γαλλία σε η γλώσσα μου. Πώς φαίνεται ότι αγαλίασε η ψυχή του και το εκμυστηρεύεται με τη γλώσσα? Έψαλε στο γύριο και δόξαζε. Τόσους ψαλμούς έγραψε. Οπότε καταλαβαίνουμε, άμα έχουμε την παρουσία του Θεού, δεν μπορείς να μην τον λατρεύσεις, να μην τον ευχαριστήσεις. Αλλά πρέπει συνέχεια να τον δοξάζεις και να τον ευχαριστείς, και γι' αυτό ανανεώνεται το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς, για τον ευχαριστούμε για ευεργεσίες που κάνει στη ζωή μας. Αναγορεύουμε αυτές και μένουμε στην παρουσία του. Ο Θεός αρέσκεται να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τις ευεργεσίες του στη ζωή μας. Αγαλίασε η γλώσσα του, έψελε δηλαδή, και η σάρξ μου θέλει αναπαυθή επελπίδη. Έχω μία ελπίδα ότι θα πεθάνω, αλλά δεν θα μείνω στον τάφο. Θα έρθω μαζί σου μία μέρα και θα ζήσω αιώνια. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λέει εδώ. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη. Ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Εφανέρωσας εις εμέ οδού ζωής. Μου έδειξες τον δρόμο που πάει στον ουρανό. Με την πίστη μου έδωσες αιώνια ζωή μέσα μου. Άρα θα μετακινηθώ από αυτή τη ζωή και θα πάω στην άλλη. Θα γίνει μετάβαση. Θα κλείσω τα ματάκια μου, θα ανοίξω τα πνευματικά μάτια και θα φύγω. Θα είμαι σε ένα διάστημα σε προθάλαμο, όπως ήταν ο φτωχός ο Λάζαρος, μέχρι να γίνει η Ανάσταση των νεκρών, που θα πάρω το Αναστάσιμο σώμα και θα φύγω. Τι είναι το Αναστάσιμο σώμα? Είναι αυτό που έλαβε ο Χριστός και αποκαλύφθηκε 40 ημέρες δείχνοντάς το μαθητάς. Αυτό ήταν που έκανε την αλλαγή της ζωής των ανθρώπων. Έγινε μία αλλαγή παγκόσμια. Γιατί είδανε αυτόν που είναι πεθαμένο να έχει τρύπες στα χέρια και στα πόδια, χωρίς αίμα, να τρώει, να πίνει, να μιλάει και να αγκαλιάζει. Να μην ανοίγει πόρτα να περάσει για να μπει μέσα, ούτε να την ανοίγει για να βγει έξω, αλλά να εξαφανίζεται. Αυτή είναι η ιδιότητα του Αναστάσιμου Σώματος, το οποίο πήρε ο Χριστός, αλλά σαν Θεός δεν το χρειαζόταν. Το πήρε σαν αμάρτητος για μας. Δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών, σάρκα και αίμα όπως είμαι. Εδώ παίρνω σε ένα αεροπλάνο και άμα έχει λίγο περισσότερους κινητήρες, έχει υποδύναμη μεγαλύτερη, κολλάω στο κάθεσμα επάνω. Για φανταστείτε να με στείλει τώρα με πύραυλο, με τόσα πράγματα που οι πύραυλοι οι δικοί μας εδώ για να πάνε στον ουρανό κάνουν μία μέρα ή δύο. Για να φτάσουμε στην άκρη του σύμπαντος όμως θέλουμε εκατομμύρια χρόνια. Αφού είναι η κληρονομιά μας όλος ο ουρανός, πώς θα πηγαίνουμε? Τι λέει στη Μαρία ο Κύριος? Με πιάσεις? Γιατί πρέπει να μείνω καθαρός, θα πάω να παρουσιαστώ στον Πατέρα και θα γυρίσω. Την επόμενη μέρα ήταν μέσα στο ανόγιο. Αυτή είναι το σώμα το αναστάσιμο το οποίο μας δίνει. Αυτό το σώμα το χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μαζί του μια καινούρια ζωή χωρίς ελαττώματα. Αυτή η ζωή είναι ο κόσμος της δοκιμασίας. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε κανένας, όπως είπαν την προηγούμενη φορά. Μας εφανέρωσε λοιπόν οδούς ζωής που ακολουθούμε και είμαστε γεμάτοι εφροσύνη. Και λέει εδώ συνεχίζοντας ο Απόστολος Πέτρος, άντρες αδερφοί, δύναμε να σας είπω με τα παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ ότι και τελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι τη σήμερα ταύτης. Και τώρα λύνει το πρόβλημα. Έχουν τεράστιο πρόβλημα. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι ό,τι λέει εδώ είναι για το Δαβίδ. Αυτός επέθανε αλλά δεν αποσυντήθηκε το σώμα του, αλλά ζει. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπήρχε με τις παραδόσεις εκεί. Και πώς το δικαιολογούσαν? Ο Ενόχ επάρθηκε σαν άνθρωπος και δεν γνώρισε θάνατο. Ο Ηλίας δεν γνώρισε θάνατο. Άρα λοιπόν ένας τέτοιος ήταν και ο Δαβίδ. Δεν γνώρισε θάνατο, είναι ζωντανός και κινείται κάπου, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε. Αυτό πιστεύανε. Τι κάνει τώρα εδώ? Τους λέει ότι αυτά τα οποία είπε ο Δαβίδ δεν ήταν για τον εαυτό του. Αυτά λέει τώρα εδώ. Καθήν ημέρα εμένα ομιμοθυμώ. Έτσι λοιπόν αναφέρεται και λέει, βεβαίως λοιπόν να σε ξεύρει πάσο οίκος Ισραήλ ότι ο Θεός επήρε τον Κύριο, τον ανέστησε και τον Χριστό και έκαμε τούτον τον Ιησού, τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Αυτός που σταυρώσατε ήταν ο Μεσσίας σας, που περιμένατε. Αφού άκουσαν λοιπόν αυτά τα λόγια, όσοι από αυτούς διάβαζαν ή είχαν ακούσει, ελήθηκε η απορία τους. Ο Δαβίδ πέθανε και τους το απόδειξε. Τους λέει, υπάρχει ο τάφος του εδώ, στην Ιερουσαλήμ. Πηγαίνετε, ανοίχτε το να δείτε τα οστά του μέσα. Δεν μίλαει για τον εαυτόν του. Τεκμήρια, τα οποία εγκρέμισαν την απιστία από μέσα τους εκείνη τη στιγμή. Καθάρισε το μυαλό τους, καταλάβανε. Αφού δεν ήκουσαν αυτά, τότε κατάλαβαν, αφού αναστήθηκε αυτός και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο το έχει ο Θεός και το δίνει στον Ιησού Χριστό για να το μοιράσει σε εμάς. Ήταν υπόσχεση που θα του δώσει το Πνεύμα το Άγιο να το δώσει. Το Πνεύμα το Άγιο σήμερα δίδεται σε όλους τους ανθρώπους για να πάρουν δύναμη να ακολουθήσουν ακριβώς το παράδειγμα του Χριστού στη γη ετούτη και να συνεχίσει το έργο του. Πώς θα συνεχίσει το έργο του όταν εγώ βγαίνω πάνω και είμαι κλέφτης και μιλάω σας και το ξέρετε εσείς? Θα πω να διορθώσω εσύ να πιστέψουμε. Ή εγώ είμαι δυνάστης. Διορθώσω να πιστέψουμε. Ή εγώ βρίζω. Ή κακολογώ ή κάνω. Πώς καταλαβαίνετε λοιπόν, βγαίνουμε εδώ γιατί μας έχει ελευθερώσει. Και αν γίνει κανένα λάθος, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μέσα από πάσης αμαρτίας. Έτσι είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Αφού ήκουσαν λοιπόν αυτά, ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους. Αυτό που ξεκλείδωσε έφερε την παρουσία του Θεού. Και όλοι νιώσανε εκείνη τη στιγμή ότι αυτά που ακούνε είναι αλήθεια. Και είπε προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδερφοί? Εντάξει, λέει, έγινε αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Για προσέξτε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι τον σταυρώσανε χωρίς να το ξέρουν. Ήταν αμαρτωλοί. Εγώ τι είμαι σήμερα? Πρέπει να το δούμε και να το καταλάβουμε. Και εγώ είμαι αμαρτωλός. Έχω ένα ιδίωμα. Είμαι Άγιος. Γιατί είμαι Άγιος? Έχω αποχωριστεί από τον κόσμο και δεν θέλω την αμαρτία. Τη μισώ. Αλλά έλα που ζω με ανθρώπους αμαρτωλούς μέσα και κάποια στιγμή με πιάνει στον ύπνο και κάνω κάτι. Θα χτυπάω τον εαυτό μου, κακώς το έκανες και καλά να πάθει να πας στην κόλαση? Όχι. Θα πάω στο Θεό κοντά και θα του πω, Κύριε, τα κάνα θάλασσα. Συγχώρεσέ με και δώσω μου πάλι δύναμη να σταθώ στα πόδια μου για να σου ομολογώ. Αν αδίκησα κάποιον, θα πάω να επανορθώσω. Τον έβρισα, θα πάω να του πω συγγνώμη, ήμουν ανόητος. Δεν θέλω να έχω κακία μαζί σου, να είσαι εσύ μαζί μου. Αν αυτή τη στιγμή είναι εχθρός μου, θα κάνω τα πάντα για να τα φτιάξω μαζί του. Άμα δεν θέλει, θα τον αφήσω. Λέει να κρατήσουμε την ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους όσο είναι δυνατόν. Όσο είναι αφημών δυνατόν. Όσο μπορώ. Αν δεν θέλει ο άλλος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά θα προσεύχομαι και θα τον αγαπάω. Αν έχω πικρία στην καρδιά μου ή κακία, δεν μπορώ να προσευχηθώ να με επισκεφτεί ο Θεός. Μπορώ να προσευχηθώ να λέω ό,τι θέλω. Αλλά δεν θα έρθει ο Θεός. Γιατί αυτός με συγχώρησε, εγώ δεν συγχωρώ τους άλλους. Ο Χριστός συγχώρησε τους σταυρωτές του, είναι δάσκαλός μου και όμως εγώ δεν συγχωρώ κανένα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ήρθε για να είναι δάσκαλος και στην πράξη να του μοιάσω. Και λέει σε αυτούς, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Εδώ μπερδεύεται το πράγμα τώρα. Οι Ισραηλίτες αφιερώνουν τα παιδιά τους, δεν βαφτίζανε και έρχεται ο Ιωάννης και τους λέει, δεν ισχύει τώρα αυτό. Όποιος αναγνωρίζει τις αμαρτίες του θα έρθει να κάνει ένα βάφτισμα στον Ιορδάνη για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Να προδιαθέσει τις καρδιές των ανθρώπων. Έρχεται τώρα εδώ και τους λέει ο Πέτρος ότι για να φύγουν οι αμαρτίες σας και να σας επισκεφτεί ο Χριστός θα πρέπει οπωσδήποτε να μετανοήσετε. Χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει χριστιανισμός, γιατί είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Κάποιο λάθος κάνουμε, πρέπει να μετανοήσουμε την ίδια στιγμή και να φύγει από εμάς, να λατρεύουμε, να δοξάζουμε τον Θεό, να ξαναγυρίσει στην καρδιά μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για να φεθούν λοιπόν οι αμαρτίες σας, πρέπει οπωσδήποτε να βαφτιστείτε. Και λέμε σήμερα, λέμε σε κάποιον ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να βαφτιστείς για να γίνεις έτσι που σε θέλει ο Θεός. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνεις μέλος στην Εκκλησία. Πώς θα γίνεις μέλος αφού δεν θες να τον ακολουθήσεις να κάνεις αυτό που λέει? Και σου λέει ο άλλος, αφού ξαναβαπτιστεί. Ναι, δεν αλλάζω όνομα. βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Το βαφτιστήρι συμβολίζει το θάνατο του ανθρώπου του παλαιού εαυτού του και καθώς βγαίνει από το νερό, δεν καθάρισε το σώμα του μόνο, αλλά έδωσε μαρτυρία σε εμάς ότι θέλει να αλλάξει η ζωή του. Και εκεί προσευχόμαστε όλοι για αυτόν και ο ίδιος, ας πούμε, αναπαύεται ανάμεσά μας. Όταν συμβαίνει κάτι που δυσκολεύεται, τον ενημερώνουμε και του λέμε: διάβασε εκεί τι λέει. Προσέξτε, όχι τι λέω εγώ. Διάβασε που το λέει και τι λέει. Για να κάνει όλο το θέλημα του Θεού και να ελευθερωθεί από την παλιά ζωή τελείως. Άμα δεν θέλει να το κάνει, δεν θα σωθεί. Γιατί στα Ευαγγέλια στο τέλος λέει: πηγαίνετε λέει σε όλο τον κόσμο και μαθητεύσατε, και όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Προσέξτε, πιστέψει γιατί είναι μεγάλος. Μικρό με βαφτίσα, αλλά δεν ήξερα που είναι το χέρι το δεξιό και το αριστερό. Πρέπει να ξέρω με επίγνωση να το κάνω. Όταν με βαφτίσαν λοιπόν, απλώς θέλανε πολλούς χριστιανούς και τους ονομάζουν όλους χριστιανούς. Γι' αυτό ένας σκοτώνει τον άλλο και τρώει τον άλλο. Γιατί τα παιδιά του Θεού αγαπάνε, δεν πέφτουν στις παγίδες να έχουν μίση, κακίες και να τρώει ενός τον άλλο. Αλλά ζουν εν ομονία και ειρήνη. Και θα λάβετε λέει τότε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η υπόσχεση, λέει στο 39, και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν, όσους προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Εμείς είμαστε χιλιόμετρα μακριά από τη σωτηρία. Οι Ισραηλίτες μόνο σωζόντουσαν και οι προσήλυτοι. Σήμερα είναι για όλο τον κόσμο. Είναι τόσο απλό, γονατίζεις, λες Κύριε έλα στην καρδιά μου. Δεν κάνω χωρίς εσένα, σε θέλω. Για να με αλλάξεις και να με βοηθήσεις να σε σέβομαι έτσι ώστε να μην λείπεις ποτέ από τη ζωή μου. Και έτσι έρχεται ο Θεός στη ζωή μας. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρεται, το λέει ο Πέτρος, λέγον σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς. Ήτανε διαστραμμένη. Αλλά αν ήταν διαστραμμένη η γενεά εκείνη, η δικιά μας τι είναι? Με αυτά που γίνονται, ξεπεράσαμε τη διαστροφή. Γιατί την κάναμε νόμο των κρατών και σήμερα περισσότερο προσέχουν το διαστραμμένο παρά εμάς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο τέλος. Είναι ένα από τα σημεία του. Εκείνοι λοιπόν, προσέχτε τώρα, με τα χαράς εδέχθηκαν το λόγο αυτού. Τι άνοιξε τις καρδιές τους? Ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, γι' αυτό ενεργούν τα σημεία τα οποία έχει υποσχεθεί. Και βαφτίστηκαν, λέει, και προσετέθηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές. Όταν λέμε ευαυτίστησαν και προσετέθησαν, πού? Στο να γίνουν υπηρέτες του Χριστού και να τον ακολουθούν κάθε μέρα. Πώς υπηρετούμε το Θεό? Αλλάζοντας, μοιάζοντας Αυτόν, ζώντας μια καθαρή ζωή πλέον. Δεν θέλουμε την αμαρτία, θέλουμε την καθαρότητα. Γιατί? Γιατί ανακαλύψαμε ένα άλλο κόσμο, τον κόσμο της αναγέννησης. Μπήκαμε στον πνευματικό χώρο και επικοινωνούμε με το Θείο κάθε μέρα. Έρχεται η παρουσία του και κάνει σημεία και τεράστια στη ζωή μας. Και ό,τι δίνει ο Θεός είναι αιώνιο. Μας το δίνει και είναι εφόδιο του ουρανού. Θα πάμε με αυτό στον ουρανό επάνω. Ενώ ό,τι δίνει η γη το παίρνει σε λίγο και είμαι μέσα στην κατάθλιψη. Τίποτα από αυτά που μου αρέσουν στη γη που μέχρι σήμερα απέκτησα δεν είναι δικά μου. Για να τα αφήσω όλα και θα φύγω. Τι είναι δικό μου? Η παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Που όπου είναι η παρουσία του, γίνεται παράδεισος στη ζωή του ανθρώπου. Όχι παράδεισος όπως τον ήθελα σαν σαρκικός, αλλά παράδεισος γιατί είναι ο ουρανός ο πνευματικός, τον οποίο ζω ταυτόχρονα εδώ δύο ζωές. Μία πνευματική και μία φυσική. Η φυσική ζωή την έχω βάλει στο περιθώριο, την έχω αρνηθεί και ζω την πνευματική. Άμα ζω όμως κατά τύπο, θα υποφέρω. Γιατί ψεύδομαι στην παρουσία του Θεού, είμαι υποκριτής. Τη μία πιστεύω σε ένα πως αναστήθηκες και δεν πιστεύω στην αιώνια ζωή. Ποιον απορρίπτω? Το λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Ο Χριστός. Ο Θεός τι είναι? Πνεύμα. Είναι πνεύμα. Αφού είναι πνεύμα, είναι ο λόγος. Με το λόγο εκφράζεται. Εγώ το απορρίπτω. Τι να μου κάνει άλλο? Και τώρα βλέπουμε ότι ο λαός, 3.000 άτομα συν τους μαθητάς που είχε ήδη ο Ιησούς, γίνονται μια οικογένεια. Αυτό λείπει. Αυτή είναι η ζωή του Χριστού. Αυτή είναι η ζωή της οικογένειας του Χριστού. Ποια είναι αυτή? Για ακούστε. Ενέμενο λέει στη διδαχή των Αποστόλων. Δεν υπήρχαν γραφές τότε παρά μόνο η Πεντάτευκο. Οπότε αυτό που είχαν πάρει τη διδασκαλία του Χριστού τη διδάσκανε οι Απόστολοι. Και κάνανε και τα σημεία για να βλέπουν οι άνθρωποι και να πιστεύουν σε αυτό. Γιατί κανείς άλλος δεν μπορούσε να κάνει σημεία. Οπότε είναι αληθινός ο λόγος, γι' αυτό ακούγεται από το Θεό. Ενέμενον, επέμενον στη διδακή των Αποστόλων, όσο ζούσαν. Κανείς δεν ξέρει το λόγο απόλυτα. Και την κοινωνία και την κλάση του Άρτου. Κοινωνία μεταξύ τους. Είναι οικογένεια. Έφτιαξε μια πνευματική οικογένεια ο Θεός που ζούσε μαζί. Και ζούσαν όλοι μαζί σε μεγάλους χώρους. Την κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Και τι κάνανε. Είχανε κοινωνία μεταξύ μας, δηλαδή εκμυστηρευόταν τις αμαρτίες τους που γινότανε και γονατίζαν όλοι και προσευχόντουσαν να τους συγχωρέσει, γιατί όλοι είχανε, ζούσαν όλοι μαζί και αγαπούσαν στον άλλο σε πολύ μεγάλη κλίμακα και ζωή. Και είχαν την κοινωνία και την κλάση του Άρτου. Δηλαδή, γιατί το κάνουμε αυτό. Καταδικάζομαι το θάνατο του Ιησού Χριστού, ήταν άδικος. Εγώ έπρεπε να είμαι στη θέση του. Ένας άνθρωπος που δεν καταδικάζει το θάνατο του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με τον Χριστό. Γιατί δεν αναγνωρίζει το θάνατό του. Ο θάνατος μου δώσε ζωή αιώνια εμένα. Ο θάνατος με συντηρεί στην παρουσία του και θα ακούσω το ευγεδούλε. Όταν αυτή τη στιγμή δεν είμαι παρόν σήμερα να πω εγώ έπρεπε να είμαι στη θέση σου και να θυμηθώ ότι αν περνάω κάτι δύσκολο πρέπει να το περάσω για να μπορέσω να το πλησιάσω. Γιατί δεν είμαι και κανένα παιδάκι αναμάρτητο. Οπότε δικαιολογώ τις δυσκολίες στη ζωή μου και παράλληλα ζητάω βοήθεια να μου δώσει να τις νικήσω όπως τις νίκησε ο Ιησούς Χριστός. Κοινωνία και την κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Είναι τα τέσσερα σημεία τα οποία στηρίζεται ο άνθρωπος. Είναι σαν το τραπέζι. Άμα δεν έχει τέσσερα πόδια πέφτει. Τέσσερα λοιπόν. Και τα διαβάζω πάλι. Διδαχή των Αποστόλων, η κοινωνία μεταξύ μας και την κλάση του Άρτου που γίνεται σήμερα και τις προσευχές. Μας αρέσει η προσευχή. Να, δεν μ' άρεσε καθόλου. 10 λεφτά έκανα. Έπρεπε να περάσει μέσα από το κόσκινο για να το κάνω μέρες πολλές φορές. Γιατί λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αδιαλείπτως κάνετε παρέα μαζί μου. Γιατί καθώς κάνετε παρέα μαζί μου και διαβάζετε το λόγο και προσεύχεστε, καθαρίζεστε. Τι είπα να πει καθαρίζομαι. Έρχεται η ώρα στην πνευματική και λέω καθαρά τα πράγματα. Καταλαβαίνω. Και ακολουθώ μια καινούρια ζωή από την οποία έχω επισκέψει από τον ουρανό στη ζωή μου. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν μαζεμένοι ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Τι λέει τώρα εδώ. Και τα κτήματα λέει και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζαν αυτάν εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρία. Για να το δούμε τώρα. Μια αγαπημένη οικογένεια. Το ένα παιδί είναι πλούσιο και το άλλο φτωχό. Αυτός που έχει δεν θα το βοηθήσει. Είναι σοβαρό αυτό που σας λέω. Αυτή είναι η εκκλησία που θέλει ο Χριστός. Θα το βοηθήσει. Αυτό κάνανε και αυτοί. Αγαπούσαν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο, βλέπανε τον Χριστό στις καρδίες ο ένας του άλλου και θυσιαζόντουσαν ο ένας για τον άλλο. Αυτή είναι η εκκλησία. Γιατί λέμε εκκλησία. Εγώ τη λέω απλά οικογένεια, γιατί είμαστε οικογένεια. Δεν θεωρώ τα παιδιά μου τα οποία είναι απ' έξω σήμερα, αν είναι απ' έξω, ότι είναι η οικογένειά μου. Βιολογικά ναι, είμαι πατέρας τους. Αλλά αφού δεν με αναγνωρίζουν και δεν ακούνε αυτά που τους λέω, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Όταν θα έρθει ο θάνατος, ο ένας θα φύγει προς τον ουρανό και ο άλλος προς τη γη. Ο ένας θα πάει στον Άδη και ο άλλος θα πάει στον ουρανό. Τελείωσε. Τον εχάνω τελείως. Εάν όμως πιστεύουμε το ίδιο, θα φύγουμε και δύο μαζί. Άρα δεν θα έχουμε οικογενειακή σχέση όπως είχαμε στη γη, αλλά μια άλλη σχέση στον ουρανό. Θα ξέρω πως είναι παιδί μου, αλλά δεν θα νιώθω τίποτα γι' αυτό. Γιατί έχει την πληρότητα του Θεού. Οπότε καλύπτει όλα τα πάντα στη ζωή του. Δεν χρειάζεται να το προστατέψω, ούτε να κάνω κάτι ιδιαίτερο όπως κάνα στη γη. Γιατί έχει αναλάβει ο Θεός όλα. Αυτός θα μας κρατήσει μέσα στην ευλογία, μέσα στη χαρά, στην αιώνια παρουσία του, να απολαμβάνουμε αιώνια. Είχα τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν γιατί δεν είχαν χρήμα να βοηθήσουν στον άλλο, και διαμήραζαν αυτά εις πάντας, καθώς είχε, λέει, ανάγκη ο καθένας. Οικογένεια. Σήμερα είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια που είναι διασκορπισμένη σε όλη τη γη. Και ένα κομμάτι της οικογένειας είμαστε σήμερα εδώ. Αν δεν νιώθουμε, πρέπει να νιώθουμε την ανάγκη να ζούμε μέσα σε αυτή την οικογένεια και να βοηθάει ο ένας τον άλλο με οποιοδήποτε τρόπο. Αν δεν γίνεται αυτό, δεν είμαστε οικογένεια. Δεν είμαστε παιδιά Θεού. Γιατί όλα τα παιδιά του Θεού αγαπάνε τον Θεό και αγαπάνε και τα αδέρφια τους. Και όταν λέμε αγαπάνε, θυσιάζει τον για τον άλλο. Όχι την αγάπη που τραγουδάει ο κόσμος έξω, αλλά την αγάπη που ο Θεός μας έδωσε στις καρδιές μας. Γιατί καθώς την ξέρουμε, την έχουμε στόχο να την ζούμε αυτή την αγάπη, γιατί έτσι έχουμε το Θεό στην καρδιά μας. Η τελεία αγάπη που δεχτήκαμε να αποκτήσουμε και είναι του Θεού, διώχνει το φόβο από την καρδιά μας. Και φέρνει το Πνεύμα το Άγιο να ζήσει μαζί μας. Και να μην το χάσουμε. Γιατί αν αυτή τη στιγμή έχω την αγάπη του Θεού και την πετάξω και πάρω μίσος, θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο, τι λυπείτε. Για να μην το χάσω λοιπόν, συντηρώ την αγάπη να με διοικεί και να με οδηγεί. Και τι γίνεται τώρα? Διεμήρεζα, λέει, σε αυτά κατά την ανάγκη που είχαν και καθημέρα έμεναν ομοθυμαδών όλοι μαζί εν το ιερό και κόπτονται στον άρτο κατοίκους, μετελάβανε την τροφή εν αγαλιάση και απλότητη καρδίας και δοξολογούσαν το Θεό και έβρισκαν χάρη ενώπιον όλου του λαού και το βλέπε ο λαός ο άλλος που δεν είχε πιστέψει τον Χριστό και κάθε μέρα, λέει, πίστευαν και προσθέτεται στην Εκκλησία. Αυτό μας λείπει σήμερα. Αν δεν ενωθούμε, δεν αγαπήσουμε ένας τον άλλο όπως θέλει και δεν γίνουμε οικογένεια, είναι δύσκολο να σώζει ο Θεός και να φέρνει κοντά μας κάποιους ανθρώπους, εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν την προσπάθειά μας να είναι ειλικρινοί. Γιατί επειδή ήταν στον κόσμο και ήταν πιο πονηροί από εμάς, μπορούν να ξεχωρίσουν το κάλπικο από το σωστό. Η πραγματική αγάπη, αφού πλύνει τα πάντα και πέφτουν κάτω και φωνάζουν το Θεό να έρθει στη ζωή τους, γιατί ζηλεύουν από αυτό που δεν έχουν. Αυτό που δεν υπάρχει στον κόσμο σήμερα είναι η αγάπη. Η αληθινή Εκκλησία λοιπόν από την αγάπη θα ξεχωρίσει. Αν γίνομαι οικογένεια και παιδιά Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ιδιαίτερη